На профіль пантыфіка ў Twitter падпісалася больш за 30 мільёнаў карыстальнікаў інтэрнэту. Акаунт Pontifex у цяперашні час займае ў сацыяльнай сетцы 26-е месца, калі палічыць падпісчыкаў на ўсе 9 моўных версій. Большасць карыстальнікаў Twitter сочаць за іспанамоўным профілем Францішка 12 мільёнаў. На англамоўную версію падпісана амаль 10 мільёнаў, на італьянскамоўную амаль 4 мільёны, нямецкамоўную больш за 360 тысяч. Цікава, што вялікай папулярнасцю карыстаецца лацінскамоўная версія, на яе падпісаны больш за 620 тысяч чалавек. Колькасць карыстальнікаў, якія сочаць за папскім профілем у Twitter, расце вельмі хутка ў параўнанні з красавіком мінулага года. Яна вырасла на траціну. З таго часу кожны дзень акаунт у сярэднім прыцягваў 20 тысяч новых карыстальнікаў. Папа Францішак з часу свайго абрання 13 сакавіка 2013 года скіраваў больш за 700 твітаў. Акаунт Pontifex быў створаны ў снежні 2012 падчас пантыфікату Бенедыкта 16.